Disco
3000.
Disco
3000.
Dobroveče. Eto, opera je bila, prošla, jeste da je dugo nisu izvodili, skoro nikad, ali ono što ćete slušati večeras je nešto što nismo imali tako često priliku da vam predstavimo u Disku 3000, bez obzira kada u posljednjih 19 godina postojanja ove emisije. Počinjemo sa najstarijim od svih instrumenata koje ćemo predstaviti u emisiji. U pitanju je kineski guzheng, a izvođač na ovom instrumentu se zove Wu Mengmeng. Ovo je uvodna pesma sa njenog debi albuma, zove se Lament of Gria. Kineski guzheng, instrument star 2500 godina, ova mlada kineska autorka i svirač tradicionalnog instrumenta je rođena na jugoistoku Kine, a u posljednjih nekoliko godina živi i radi u Londonu i eto zbog toga, pre svega zbog toga je objavila ovaj svoj debi album 26. aprila ove godine za englesku izdavačku kuću ARC. 12 kompozicija ovog stvarno veličanstvenog instrumenta koji u kineskoj istoriji mnogo znači, instrumenta koji vodi ka mnogim drugim instrumentima kako u Aziji, tako u Evropi. Ljudi ga još zovu kineska harfa, bez obzira na sve sličnosti, to je samo pokušaj približavanja ovog instrumenta zapadnoevropskim standardima. Sljedeća kompozicija sa albuma koji se zove The Art of Chinese Guzheng, a u izvođenju Wu Mengmeng, zove se Buddha's Chat.
Thank you.
Guzheng, kineski instrument koji danas najčešće broji 21 žicu, je postojao i u različitim fazama sa nešto manje ili nešto više žica. Legenda kaže da je nekada na početku postojalo 25 žica i to je dosta dugo tako opstalo, da bi se kasnije smanjilo na 16, 18 ili 21 žicu, kakav je danas standardni guzheng. Različite azijske citre ili harfe, kao što su japanski koto, koreanski gajageum, mongolska jadga ili vijetnamski dan tran, su instrumenti koji su nastajali nakon kineske ekspanzije kulturne i svake druge širom Azije. Ono što ćemo čuti još do kraja u skraćenoj verziji diska 3000 kakva je večeras je završna kompozicija Lament of the Great Whale, a u pitanju je samo nastavak, odnosno završetak priče kojim je Wu Meng Meng otvorila album The Art of the Chinese Guzheng za ARC Music. Thank you.
Disko
3000.
Glavna tema večerašnjeg Diska 3000 su azijski žičani instrumenti. Čuli smo najdrevniji od svih, kineski guzheng. Sad dolazi na red na japanski instrument koji se zove biwa, koji je praktično naslednik kineskog instrumenta koji se zove pipa i koji je u 7. veku prenet praktično iz Kine u Japan i postao definitivno najpopularniji japanski tradicionalni instrument sve tamo negde do 40. godina ovog veka, kada u želji za modernizacijom i željom da jednostavno se sve westernizuje u Japanu, dolazi do zapostavljanja ovog i drugih tradicionalnih instrumenata i preuzimanja zapadnih instrumenata, no zahvaljujući japanskim muzičarima koji izuzetno poštuju sopstvenu tradiciju i koji su na svaki način pokušavali i uspeli da sačuvaju ovaj instrument. Danas je biwa veoma popularna, čak i sviraju i muzičari iz raznih delova sveta, no Japanci ovu biwu su nekad koristili i zajedno sa tipičnim pevanjem. Koliko to dolazi u vezu sa bakši tradicijom ili tom oralnom pevačko-sviračkom tradicijom je pitanje za stručnjake iz magazina Etnumlja. Mi ćemo čuti vrlo friški disk, takođe objavljen u aprilu ove godine, a muzičare koji ga izvode u pitanju su Yoshino, koji svira biwu i peva, i Natsuki Tamura, koji svira trubu, takođe peva, ali i svira različite zvončiće. Smo imali priliku da čujemo pre malo više od 10 dana u okviru 24. izdanja Ring Ring festivala u Beogradskom SKC-u. To je inače koncert ili cela to veče koje je i najviše opisivano u medijima u Srbiji. I Džezin i drugi program Radio Beograda i Danas i Etnoumlje su posvetili važni deo svojih tekstova ovom sjajnom koncertu. No da čujemo kako zvuče na albumu koji se zove Kaiku, a objavljen je dakle pre mesec dana. Fushi je prva kompozicija sa ovog albuma. Biva, japanski instrument koji je svirala boginja muzike, Benten, po japanskoj budističkoj mitologiji, a ovo je instrument čiju varijantu koja se zove Satsuma Biva svira Yoshino, čiji glas ste također čuli, ali i glas Natsuki Tamure koji svira trubu. Već sam rekao, njihov album Kaiku je tek objavljen, a gostovali su pre tačno 12 dana u Beogradu i održali stvarno fascinantan koncert kojim su i promovisali svoj prvi zajednički rad u okviru Ring Ring festivala. Vrlo zanimljiv disk sve u svemu, sa dve kompozicije koje traju preko 23 minuta, pa jednostavno večeras nije bilo moguće bilo koje te dve emitovati. Sad slušamo posljednju pesmu sa albuma Kaiku, ovo su Yoshino i Natsuki Tamura u kompoziciji koja se zove Naga Kyono.
Thank you.
Disco
3000.
U emisiji posvećenoj azijskim žičanim instrumentima, odnosno čak dalekoistočnim instrumentima, došli smo do instrumenta koji se zove Dan Tran. U pitanju je popularno nazvana vijetnamska citra, jedan od naslednika Guzhenga, a njega na albumu The Art of Vietnamese Zither za ARC Music, englesku etiketu, izvodi Trine Nguyen. Ovaj autor ne svira samo vijetnamsku citru, nego je jedini umetnik koji je uspeo da savlada i da sa velikim umećem svira i klavir i vijetnamsku citru, kao da su to potpuno slični instrumenti, ali obzirom da je njegova porodica bila kako muzička, tako i umetnički orijentisana, pored toga što je išao u prestižne škole i studirao klavir, zatim nastavio da se školuje u Parizu, a nakon toga i da se upozna sa ruskom školom, ali istovremeno roditelji su tražili da nastavi poznavanje tradicije i da svira jedan od tradicijnih instrumenata, izbor je pao na jedan od najpopularnijih Dantran. Njegov album na kojem je ARC praktično kompilirao tri njegova do sada objavljena albuma počinje kompozicijom Exchange of Love.
Thank you.
Vi slušate Disco 3000, a ovo je vijetnamski umetnik Trinh Nguyen na vijetnamskoj citri. Klaviri na ovom albumu se pojavljuju, snimci sa različitih albuma, tako da se pojavljuje i orkestar. A pošto nemamo mnogo vremena, odmah ćemo nastaviti sa preslušavanjem ovog albuma. Inače, od 13. veka je ova vijetnamska citra, poznata pod nazivom Dan Tran, postala redovna u upotrebi u Vijetnamu. Slušajte Water Drops. Tako privodimo kraju ovaj skraćeni Disco 3000, 45 minuta večeras za azijske žičane instrumente. Predstavili smo guzheng, bivu i na kraju vijetnamski instrument Dan Tran. Slušali ste kako zvuči ovaj instrument u izvođenju Trinh Nguyena, vijetnamskog majstora koji već nekoliko godina živi u zapadnoj Evropi. Ono što vas čeka sljedećeg utorka je nova uzbudljiva emisija kojom ćemo se baviti novim nadama mađarske world music scene. U pitanju je bio izbor za najzanimljivije mlade mađarske world music sastave koje je okupio mađarski Heritage House. Gošća u emisiji biće Marija Vitas, koja je bila članica žirija koji su birali 8 najzanimljivijih mladih sastava, a imala je priliku da ih nedavno sluša u Budimpešti u okviru predstavljanja koji je bio sastavni deo Budapest Folk Festivala koji je održan po posljednji put ove godine. Dakle, sljedećeg utorka sa Marijom Vitas, a večerašnju emisiju su radili Sonja Sibinovski i Bojan Đorđević. Uživajte uz zvuke instrumenta koji se zove Dantran. Prijetno! Thank you.